Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví architekt Miroslav Masák.
První otázka byla, jestli moje cesta k architektuře byla přímá. No, nebyla. Protože v Oktávě, kdy se většinou lidi teda rozhodují, jaký bude další studium a vyplňují přihlášky, tak u mě převažoval sport. Atletika a ligová házená. Na architekturu jsem si ani nepomyslel. Logicky jsem teda podal přihlášku na Ústav tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Karlovy univerzity. Maturitu jsem zvládnul velmi dobře, takže jsem si myslel, že všechno je v pořádku. Jenomže v té době v maturitních komisích byl také příslušník komunistické strany místní, který posuzoval právě ty přihlášky k dalšímu studiu a doporučoval je. Můj nedoporučil. A já si pamatuju dodnes ten jeho krátký komentář. Nepůjdeš se flákat na tělocvik. No, trapnou chvilku vyřešila naše hodná inteligentní paní profesorka, sebrala moji přihlášku, přeškrtla tam prostě tělocvik a napsala tam, aniž by se mě zeptala, Fakulta architektury ČVUT. Proč mě nakonec přijali na fakultu, nevím. Protože k přijímacímu pohovoru jsem měl přinést svá výtvarná díla, žádná jsem neměl. Ten pohovor byl groteskou. Pan profesor Šturza, který byl předseda komise, tak ten dlouho do té mý přihlášky koukal a pak se mě zeptal, prosím vás, proč tady uvádíte, že běháte 100 metrů za 11,8? Fakultou jsem teda prošel bez potíží a potíže nastaly s tehdy takzvaným systémem umístěnek. To byly prostě příkazy, kam absolvent školy musí nastoupit. To bylo povinné. A já jsem dostal teda umístěnku do stavoprojektu Prešov. Tak mě pomohli tehdy ze svazu házený. A jo, ještě teda byla výhoda, že ten kádrovák ze stavoprojektu Prešov byl poměrně benevolentní. Takže jsem nakonec z toho vyklous. A o mé nepřímé cestě k architektuře teda rozhodl pohovor s mladým Karlem Hubáčkem, který tehdy v té době vedl ateliér ve stavu projektu Liberec. Ale moji cestu k architektuře vlastně inicioval ten karlínský komunista. Tak pokud bychom srovnávali tehdejší situaci s dnešním, tak byla prostě zcela jiná. My jsme všichni byli zaměstnanci velkých projektových ústavů. Ty ústavy a potom samozřejmě i ty projektanti dostávali práce nařízené od vyšších složek. A to je zajímavé, včetně počtu hodin, v kterých měla ta práce být vyřešena. To byl taky jeden z důvodů, proč my jsme se v takových těch lepších letech 60. rozhodli pro založení vlastního ateliéru Hubáček a my. Bylo to teda Sdružení inženýrů architektů v Liberci, známý dneska SIEL. Názory na poslání architektury, včetně teda jejich estetických stránek, tehdy přestože společnost se příliš nehejbala, tak se i u nás trochu vyvíjely. Od toho vnucovaného socialistického realismu přes návrat k funkcionalismu, později přišly myšlenky technologické architektury, strukturalismu, postmoderny až teda k minimalismu. SIEL tyto tendence všechny vnímal. Ale zůstal věren v své zásadě, že architektura je služba, která má přispět k lepšímu světu. A nebo tedy, že završená stavba se obrací k celému člověku, nejenom k estetickému pozorovateli. To už říkal Walter Gropius. Stavělo se málo a ty podmínky byly nepříznivé, ale přesto vznikla řada velmi kvalitních staveb v té době. Přispěli k tomu autoři, architekti, kteří měli ctižádost vytvořit něco pěkného. Já bych jako takový příklad uvedl náš československý pavilon do Osaky. To bylo v roce 69 od našich brněnských kamarádů. A některé naše práce ze Sielu z té doby patří k tomu nejlepšímu, co teda po válečné české architektuře vzniklo. Myslím tím na obchodní dům Máj pražský, na zbouraný liberecký obchodní středisko a taky na samozřejmě televizní vysílač na Ještědu. Ale já si nejvíc vážím úplně jiného projektu, i když nejde o stavbu. Možná, že tušíte, že budu mluvit o takzvané školce Siel. Ten záměr, ten se rodil postupně, byl inspirován pařížským bienálem mladých umělců, potom i naši libereckou mezinárodní sympoziem, který teda proběhl, a taky moji osobní zkušenosti. Šlo teda o příležitost k rozhledu, kterou jsme chtěli nabídnout čerstvým absolventům škol. Ta školka neměla být sdružením učedníků jednoho mistra. My jsme chtěli, aby prostě v takovým volným životě nacházeli vztah k práci, vztah vzájemně k sobě a samozřejmě i s pocitem teda odpovědnosti za vlastní práci i za ten kolektivní výkon. To se nám snad trochu dařilo. My jsme tomu říkali inkubátor. Jakože tam prostě ty mladí absolventi škol dozrávají. My jsme samozřejmě hledali, kde bychom mohli být, tak rok nám trvalo, než jsme získali opuštěnou hospodu na Jedlový, to je na úpatí Jizerských hor, a než jsme ji dali teda do pořádku nebo tak, aby jsme v ní mohli ve dne i v noci pracovat. Ono to trvalo 12 let, co jsme tam byli. Za tu dobu ze školky vzešla řada velmi zajímavých projektů a dokonce některých realizací. Asi 4 nebo 5 příslušníků školky emigrovalo. A ty nám vytvořili teda kontakt se západní Evropou. Takže dokonce i třeba jsme dělali soutěže do Francie nebo do Německa a tak dále úspěšně. A ještě bych dodal, že taky ze školky vlastně zešli budoucí pedagogové. A že i mě teda pan prezident jmenoval profesorem. Pokud myslíte na období před listopadem, na můj občanský postoj, tak snad bude stačit, když řeknu, že se odvíjel od mého kamarádství s Václavem Havlem. Ale vy asi myslíte spíš na období, kdy jsem byl v kolegiu prezidenta po listopadu. Měl jsem tehdy určené 3 oblasti působení a z toho 2 se lehce dotýkaly politiky. Do Prahy přijížděla celá řada významných institucí, s kterými bylo vhodné jednat. Například s francouzským ministrem kultury, anebo jsme měli jednání s japonskou princeznou Masako. To šlo tehdy o tom, že by se v Praze měla postavit koncertní síň, kterou Japonci chtěli zaplatit jako výraz vděku za to, že jejich mladí muzikanti se učili v Praze. A taky příjemné jednání s princem Charlesem například. Jo. Princ Charles mě pozval do Sandringhamu na oběd a vyptával se na stav památkové péče v naší republice. Informace, které jsem mu podal, teda včetně počtu zákonem chráněných objektů, ho velice překvapily. Přijel do Prahy a po návštěvě některých památek pozval nás s Václavem Havlem do Davosu a tam se svými movitými známými založili nadaci The Prague Heritage Fund, která skutečně fungovala. Například z jejich prostředků se renovovaly všechny malostranské zahrady. Podobné konzultace probíhaly i s primátory města a městskými politiky. My jsme přispěli k tím, že jsme na hradě uspořádali měsíc trvající workshop se zahraničními architekty a taky potom, že jsme se zástupci města jezdili na konzultace do evropských měst. Moje působení v politice bylo skutečně okrajové, souviselo s odbornými náměty, ale spadalo do takového velmi optimistického období těsně po listopadu a tehdy existovala důvěra a slušné jednání, takže já si na tu dobu vzpomínám docela rád. Mě svedla nabídka slavné železnobrodské dvojice Libenský-Brychtová a já jsem s nima 17 let připravoval a instaloval výstavy jejich prací, ale vedle toho rozhodla teda taková moje chuť, který se asi nezbavím, k účasti na věcech veřejných, to znamená zájem o stav společnosti. My jsme založili komoru architektů a já jsem byl několik let členem jejího představenstva a taky Mezinárodní komise pro vzdělávání architektů. Památkáři na mě pamatovali místem v kolegiu ministra kultury a taky ve státní komisi památkový péče a prostřednictvím těchto dvou institucí jsem se taky dostal do Mezinárodní komise ICOMOS. Taky jsem dostal nabídky k pedagogickému působení. Já jsem se nakonec rozhodl pro Brněnskou fakultu. V několika fakultách dalších jsem byl členem vědeckých rad. No a po odchodu z kanceláře prezidenta jsem tak asi se tím připomněl, takže jsem dostal nabídku od řady nadací. Tak jsem některý přijal, například nadace Občanského fóra, která byla bezvadná, tak s tím jsem vydržel 33 let. Architektura je jedna. My jsme si vždycky ze studenty dávali, co to vlastně architektura je, co musí, tak jsme došli k 9 požadavkům, ty nebudu tady vymenovávat, ale pokud prostě architektura splní těch 9 požadavků, pokud splní to, že je službou veřejnosti, ať vzniká v jakýkoliv době, tak prostě je to architektura. A pokud jsou nádherné podmínky a nevzniká, tak jde jenom o stavebnictví. Já jenom na závěr bych chtěla říct, že já jsem věřil v angažovanost, že to smysl má a že vlastně každý architekt by se měl svým způsobem angažovat, protože neříká se zbytečně, že architektura je odrazem stavu společnosti.
Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor Marek Mojžíšek, zvukový mistr David Dibelka.